94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Здравейте, костюмари!
Здравейте, трендове!
Здравейте, икони!
Какви икони? Нали днес ще си говорим за модата, не за религията?
Май още я държи благовещението.
Да спазиш точния тренд и точния цвят, в който трябва да се облечеш, си е направо като религия. Така че,
слушайте ни! Започва! Ние на кетуолка! Децата!
Ние децата.
Скъпи приятели, Мими и Ади, какво ще кажете да се явя с тази рокля на кастинг за модно ревю?
Анджи, страхотна е, много те отваря, толкова добре ти седи. Как избра цвета?
Ами, избрах този цвят, защото точно този цвят сега между синьо и зелено. Разбрах, че е много модерен за тенденциите на тази пролет-лято и затова мисля, че ще ми хареса. Ади, ти какво мислиш за материята?
Виж какво, аз от материи не разбирам, но мога да ти кажа, че най-модерното облекло е като моето. Сансунг и тениска и зимни обувки, отиваш на модно ревю и го печелиш от последното на първо място.
Няма как да стане, Ади. Това не е модерно като цяло, но добре, хубаво.
Добре, де, кой определя какво е модерно и какво не е модерно? И как въобще хората са започнали изведнъж
да стават модерни?
Да, и да забелязват какво обличат, как го обличат, защо го обличат, какво въобще е това модата?
Ами, като цяло, според мен, модата е започнала като стремеж и идеал за красота, но също така е била и социално-психологическо явление и може да служи и за поставянето на различни социални граници. Защото всичко модно има тенденцията да привлича общественото внимание. И когато, например, искаш да си по-екстравагантен, привличаш повече хора към себе си.
Добре, аз имам въпрос. Защо на мен, когато ми харесва да ходя по анцук и по тениска, всеки идва и ми казва: на теб не ти отива. Какво значение има това? Нали? Важното е, че ми харесва на мен.
Да, Ади, но анцуга е предназначен за обличане, например, когато спортуваш или когато тичаш в парка, или когато просто си стоиш вкъщи. Той не е официално облекло, с което трябва да се представяш пред хората.
Значи има нещо такова като подходящо облекло за всеки случай. И всъщност, ако спазваме някакъв етикет и някакви норми за обличане, значи би трябвало да изглеждаме модерно, както и да се облечем, ако е подходящо за случая.
Сигурно е така, но ето, аз ще ви дам един пример. Отивам в магазина. Разглеждам костюми, ризи, панталони и каквото и да било. Само че, какъв е проблема? Че не мога да видя какво си избирам. И идва някой, например като вас двете, и ми казвате: Ади, това е добре, Ади, това не е добре, Ади, това е добре, Ади, това не е добре. И в един момент се оказва, че това, което за вас е добре, за мен не е добре и не ми харесва. Какво правим тогава?
Ами, модата не забранява да се чувстваш добре в това, което си облякал. Трябва да намериш баланса между това да се чувстваш добре в него и това то да бъде модерно и отговарящо на събитието, на което си поканен. Например, не можеш да отидеш с анцук на официален прием. Също с дънки не можеш. Трябва да избереш такъв панталон, който да ти е удобен и съответно да го съчетаеш с подходяща, би могъл дори с тениска, с сако, но за предпочитане с риза.
Ех, толкова е интересно. А всъщност, дрехите не са ли по някакъв начин и изразяване на себе си? Защото както се казва, подрехите посрещат, по ума изпращат. Тоест това, което си облякал, по някакъв начин говори за твоето настроение, за това как се чувстваш в момента или пък за това как би искал да изглеждаш в очите на другите.
Абсолютно е така. Мими, права си. И това също е много важно, наистина да го знаем, че всеки трябва да изгради свой собствен стил или пък да подържава на стила на любимите си модни икони. Защо пък не?
Ами да, все пак човек сам си избира какво да облече и какво да не облече. Ето, аз смело мога да заявя, че винаги предпочитам да облека нещо по-лекичко, да ми е по-удобничко и наистина не се чувствам добре, когато трябва да се нагиздя, да се накипря с някое сако, панталон, риза, папионка и какво ли още не.
Но важното, разбира се, е когато преценяваме какво е модерно, да преценим и дали ни стои добре. Защото не винаги най-модерната, да кажем, прилепнала рокля би стояла добре на едно по-пухкавичко тяло. Така че трябва да се съобразяваме и с това.
Толкова много неща трябва да съобразим, но много добро вдъхновение получава човек, слушайки музика за това как точно да се облече за следващото парти.
Чувство, мисъл, действие.
Тази събота в Ние децата си говорим за модата.
Да чуем какво смятат, че е модерно нашите приятели от детска градина Кристофър Робин.
Модата.
Е, много модни.
Да, какво означава нещо да е модерно, да е модно?
Риза.
Човека си облече риза. Според теб, кои са модерните дрехи?
В момента просто не се сещам. Не тасиш дънки.
Да носиш дънки. Добре. А кой определя какво е модерно и какво не е модерно?
Честно казвам, този, който ги продава, защото той ги продава и той решава какво модерно да продава. Този, който продава модерно. Нещата модерни.
А кой цвят в момента е най-модерен според вас?
Розов.
Зелто.
Всички цвета.
Всички цветове?
Да.
Добре.
Според мен е розов.
Аз според мен е зелто.
Защото вие си мислите, че момичетата обичат розови локоли, обаче на някой такова...
Момчета?
Еми да, ми не знае. Тя на такова на...
Моя беща
на сватби. На сватби има... Понякога има момчета за такова. За розови локоли. Аз пък момчета с розови локоли. С розови ризи. Така че е това.
Знаете ли какво е нещо да е демоде, да е извън модата?
Сетих се, например, като панталон, но такъв моя, нормален.
Да не искаш да си моден.
А сега, разбира се, ще чуем и най-големия специалист по въпросите за мода в България, доктор Русица Рангелова, която е дизайнер на детска мода и има книга и дисертация, посветена на модата при децата. Добър ден, доктор Рангелова.
Добър ден!
На първо място, какво трябва да знаят децата за модата?
Модата е едно такова понятие, което обхваща както облеклото, така и аксесуарите, така и обувките. За мода може да се говори едва от началото на викторианската епоха, 19 век. Всъщност, Чарлз Фредерик Лърт е първия, бащата на висшата мода, или всъщност човека, който пръв създава модна колекция. Преди това имаме костюми, имаме облекла, има модни икони, всъщност образци, по които са се водили всички в облеклото, но като родоначалник на модата може да се упомене Чарлз Лърт. Това е за модата, която се развива през цялата история, човешка история. И всъщност облеклата, може да се каже, че това е една неформална, невербална израз на всеки като личност. Що се отнася за детската мода, тя има много интересно развитие. Може да се каже, че някъде до 19 век такова понятие като детска мода не съществува. Децата носят всъщност умалени копия на облеклата на възраст. Когато 19 век, когато започва да се развива обществото и се обръща внимание на децата, тогава всъщност възниква и такова понятие като детска мода, която се проектира единствено и само за деца. Има много интересни факти, например, че децата някъде до началото на 20 век, децата са били обличани в рокли, и момчетата, и момичетата, защото децата са били отглеждани от жени и така по-лесно е било тяхното отглеждане. Може да видите стари снимки, ако се разглеждат, се виждат деца облечени в рокли. Това идва още от средновековието и продължава някъде до края на 19 век, началото на 20.
Ще продължим след малко разговора за модата и тенденциите, но преди това музика по Радио София.
Ние децата.
Продължаваме разговора за модните тенденции с доктор Росица Рангелова, дизайнер на детска мода.
В наши дни, да кажем, кога е важно да започнат децата да се интересуват от мода? Има ли подходяща възраст за това? И важно ли е наистина от ранна детска възраст да се възпитава в тях такъв вкус?
Възпитаването в естетика е много важно нещо за всеки човек. Какво значи децата да се интересуват от мода? Всъщност децата от много малка възраст започват да виждат себе си в определен образ, който да изразят чрез облеклото. Това не е характерно за всички деца. Някои деца проявяват интерес, други не проявяват интерес. Много характерно е за децата, че те живеят в една своя общност и обикновено гледат да подражават на тази своя общност, най-вече по отношение на облеклото. Сигурно сами всички са забелязали как децата имат една определена визия в различните си възрасти и чак когато пораснат голями, те започват да проявяват някаква индивидуалност. Детската мода, тя следва същите правила, които следва и модата за възрастни. Т.е. съобразява се с модни тенденции, които са във вид на визия, на силует, на цветова гама. И всяка година тези неща се променят и с тях се съобразява и детската мода. Децата не трябва да бъдат натискани да се обличат по определен начин, защото това само би подтиснало тяхната психика. Напротив, на децата трябва да се оставя свобода сами да избират своето облекло, но разбира се, под вещо наблюдение на своите родители.
Разбира се, може би е важен и стила, и в този смисъл къде е балансът между модните тенденции и, да кажем, личния стил, който едно дете се опитва да изгради за себе си или пък неговите родители изграждат за него.
Между стил и тенденция има голяма разлика. Стила е нещо, което човек изгражда и той не се променя. Този стил, той е характерен за този човек. Тенденциите не е променлива. Тенденциите всяка година, както казах, те са различни, но това не значи, че трябва човек непременно, особено пък дете, да променя целия си гардероб в зависимост от модните тенденции. Тук се намесва стила и в зависимост от това как определено
дете и неговите родители се виждат, трябва да избират своите облекла. Сега сме много далече от тази представа, която имаше на времето, че момичетата трябва да са облечени в розово, а момчетата не. Черното не присъства в момичешкия гардероб. Напротив, сега имаме миксирани на всякакви цветове, които са подходящи и за двата пола. И като говорим за цветове, един друг много интересен факт. Между другото, момичешкият цвят в по-далечната наша история е бил синия, който идва от Дева Мария. А момчешкият цвят е бил червения, който идва от кръвта и още от воинството.
Много интересно също отново, да. Вие като дизайнер на какви детски облекла залагате, какви материи използвате и може би и цвят да ни кажете, който е подходящ в детските облекла за, и модерен за тази година?
Моята последна колекция беше за адресирана към момичета в тази малката възраст, някъде до преди тинейджърството. И цветовата гама ми беше доста пъстра. Ярки цветове, жълто, цикламено, зелено, с едни доста едрорапортни десени на птици. Това бях заложила аз тази година като визия за моята колекция. Но пак ще кажа, че в детското облекло сега има пълна свобода и трябва да се съобразяваме с тенденциите напълно, защото не на всеки човек тези тенденции импонират. Не подхождат както за цвят на кожа, на коса, а и дори за светоусещане. Не всеки обича определени цветове. Силуетите сега са свободни. По отношение на материите, за детското облекло има едно много важно правило. Те трябва да бъдат предимно с естествен произход. Говорим за памук, за вълна, за лен. Куприната не е материал, който е подходящ за детско облекло. Може в някакви официални случаи да се смъкне и то като смес с друг, примерно с вълна или с памук. Но основно детските облекла трябва да са от естествени материи, най-вече памук и вълна.
Да, разбира се, нещо важно, тъй като е възможно да се развият и алергии в тази възраст при неестествените материи. И в този смисъл, може би, един проблем, който се явява тук и за който трябва да знаят децата, това е бързата мода. Какво можем да кажем за нея и защо да не залагаме конкретно на тази тенденция с бързата мода?
Бързата мода, не знам дали знаете, но текстилната промишленост е един от големите замърсители на нашата планета.
Да, да, именно това имаме предвид.
И бързата мода, всъщност, това са големите марки, които популярни, които правят много бързо възпроизводство на всички тези тенденции, които излизат. За някои марки периода от бюрото, от проектантското бюро до щендера в магазина е по-малко от 10 дена. Това е едно огромно количество от облекла, които задръстват нашата природа.
Да.
По отношение на децата, проблема там е още по-голям, защото едно дете много бързо израства и променя размера на своите облекла. И просто не е нужно родителите да се затрупват с дрехи, които просто остават неизползваеми. При децата би трябвало да се набляга на принципа на обмена, да се предават хубави качествени дрехи от едно дете на друго дете. Защото когато са хубави и качествени материите, от които са изработени дрехите, те могат да бъдат използвани от няколко поколения деца.
Много ви благодарим за този разговор. Благодарим на доктор Росица Рангелова, която ни въведе в света на детската мода. И накрая, какво бихте пожелали на нашите слушатели и децата, за да бъдат модерни и стилни?
Ами първо бих им пожелала да са здрави. Второ, да слушат своите желания, своите интереси, да не се опитват да приличат на своите приятели. Нека всяко дете да търси своята индивидуалност. Няма нищо по-хубаво от това.
Много ви благодарим, доктор Рангелова. И до нови срещи.
Хубав ден.
Истинската история на модата.
Дългата история на модата е завладяваща и комплексна тема. Тя проследява еволюцията на облеклото и аксесуарите през вековете. От най-ранните цивилизации до наши дни модата се формира от различните култури, социални и икономически фактори. Тя отразява променящите се вкусове, ценности и нагласи на обществото с течение на времето.
В древни времена модата е била преди всичко въпрос на функция и статус. В цивилизации като Египет, Гърция и Рим, облеклото е символ на социално положение. То често се изработва от луксозни материали като куприна, лен и злато. Дрехите също се използват за предаване на религиозни и културни вярвания, с сложни детайли и декорации, които имат символично значение. В Древен Египет, например, фараоните носели дрехи с сложни иероглифи, изобразяващи техния божествен статус.
Слуги, донесете ми златното на метало, на което пише: аз съм Бог.
Но, фараоне, господин фараон Рамзес, не мислите ли, че по-подходящо е да облечете копринената си одежда с златен надпис «Само Египет» за празника на слънцето?
Да, може би ще е по-подходящо. Донесете ми я!
През средновековието модата се определя от кралския двор. Дрехите се ползват като символ на богатство и власт. Богатите хора носят дълбоки качулки и дълги роби, често изработени от скъпи тъкани, като кадифе и коприна. По-бедните прослойки на обществото, от друга страна, носят по-просто облекло, изработено от вълна или лен. През средновековието се появяват и специални закони, които регулират какви видове дрехи е позволено да носят хората според тяхната социална класа.
Анна, не можеш да излизаш пред хора в тези вълнени дрипи. Моля те, облечи си кадифеното на метало и побързай, защото закъсняваме за публичната реч на Светата Инквизиция.
Добре, мамо.
Ренесансът, започнал през 14 век, има значимо влияние върху цялостната история на модата. Облеклото става по-богато украсено и с по-сложна изработка. Акцентира се върху показването на благополучие и демонстрация на социалния статус. Мъжете носят широки панталони и бузи, а жените се обличат с дълбоки декултета и сложни скулптурни прически. През Ренесанса се появяват и шивачи, които създават дрехи по поръчка за богатите.
19 век бележи началото на модерната ера. В дългата история на модата, индустриалната революция носи много нови методи за производство на текстил. Това прави възможно производството на дрехи в по-голям мащаб. Заражда се модната индустрия и терминът висша мода. Той характеризира създаването на дрехи от висок клас и някои от първите дизайнери в тази област са Фредерик Уърт и Коко Шанел. Те определят стандартите за най-висшата мода, И техните дрехи са носени от най-богатите хора на света. А тези с по-малки финансови възможности имитират стила им.
Скъпи, виж колко добре ми стои твоето сако от твит. Мисля днес да отида на работа с него.
Но скъпа, не е прието жена да носи сако. А още повече то да е от твит.
Не е вярно. Коко Шанел го лансира в новата си колекция. Така че кажи чао-чао на сакото си.
20 век носи нови големи промени за модната индустрия. Появява се конфекцията, която прави модата по-достъпна за всички хора. Възходът на универсалните магазини като Harrods и Macy's дава възможност на средната класа да купува модерни дрехи. Въвеждането на синтетични тъкани като найлон и полиестер променя начина, по който се правят дрехи. 20 век е и ерата на модната революция. Възходът на феминизма и движенията за граждански права водят до нови нагласи към модата като цяло. Много дизайнери започват да създават дрехи, които отразяват тези нагласи.
През 21 век модата отново преминава в нова ера. Развитието на технологиите, интернет и социалните медии правят възможно споделянето на модните тенденции в глобален мащаб. Марките вече не просто създават мода, те създават преживяване и изграждат общности. Индустрията става съпричастна с околната среда и се появява устойчивата мода. Започва да се мисли за етичен подход в производството и много дизайн въвеждат използването на екологични материали, създаването на дрехите си. Историята на модата през вековете е богата и завладяваща тема. Тя отразява непрекъснато променящите се вкусове, ценности и нагласи на обществото. От най-ранните цивилизации до наши дни, модата се формира от най-различни културни, социални и икономически фактори. Тя не спира да се развива и ще продължи да се променя в бъдещето.
Ние децата.
Ау, Анджи, с тази рокля си направо.
Ау, шарманс.
Все пак реших да заложа на червената класика, защото мисля, че това ще ми стои по-добре за това официално събитие, към което съм се запътила.
Хайде сега да обясниш на децата какво означава това червената класика.
Ами, червената класика всъщност може да е и черната класика. Това са си класически цветове за рокли, за костюми, които може да се подберат за едно официално събитие. По принцип е черната класика по-подходяща, но сега съм избрала червена, защото все пак искам да направя впечатление, а червеното, освен че е цвят на любовта, може да бъде и цвят на агресията, така че когато си с червена рокля, просто няма как да не те забележат. Разбирате
ли? Ти от кои си?
Ами, няма значение от кои съм. Въпросът е, че с червено ще ме забележат, а с черно ще се слея с тълпата.
Чакайте малко. А какво ще кажете за униформите в училище? Това означава, това е според мен едно посегателство върху стила на всеки един от нас. Все едно искат всички да се обличат еднакво и никой да няма стил. Има ли някаква възможност човек да е хем с униформа, хем да има собствен стил?
Според мен има. Например, ако твоята униформа е само тениска, ти можеш да избереш с какво ще я съчетаеш. Например, ако харесваш повече панталони, ще я съчетаеш с панталон. Ако харесваш повече поли, ще я съчетаеш с пола. Също така можеш да покажеш стила си по твоята прическа.
Ето за това аз обичам да си нося само моята червена униформа и не я заменям за нищо друго.
Ех, какви сте червени и двамата. Добре, тогава аз ще бъда пък в синьо за официалното събитие, за което Анджи така приятно разказва.
А знаете ли което?
Не!
БГ модна икона.
И все пак какво означава модна икона и защо се използва именно думата икона?
Ами, например, в България това са награди, които се връчват всяка година от Академията за мода и те се разбират раздават на най-стилните българи у нас, но не означава само да са стилни, а да са постигнали наистина големи успехи в своя професионален път, в своите социални каузи, в своето място в обществото, така че не е достатъчно само да вървиш с стила напред, а трябва да си постигнал много повече, за да се превърнеш в една истинска БГ модна икона.
А ние имаме ли някоя българска модна икона?
Нали ти казах, че това е конкурс БГ модна икона. Всяка година се отличават само личности от България.
И пак се връщаме към поговорката. По дрехите посрещат, по ума изпращат. Тоест, наистина, за да имаш стил, трябва не само да се обличаш добре, но и да има нещо, с което да подплатиш този стил.
Е, хубаво, хубаво, хубаво. Колко хубаво става, да. Анди ще отиде, ще спечели модното ревю, ще си вирне носа и после ще каже: аз съм новата БГ мода икона.
Ади, аз няма да печеля това признание, защото аз самата гласувам кои да бъдат тези БГ модни икони, но няма как да гласувам за себе си и не съм предложена в тези класации, защото все още съм твърде млада.
Тогава за какво ти е тази червена рокля? Не можеш ли да отидеш просто по анцук?
Стига с този анцук, Ади.
Не, Ади, ще отида с червената рокля, защото все пак трябва да се спазва на такива събития дрес-код.
Ау, ето една специална дума и специален термин, който не обяснихме. Дрес-код, а именно да се облечеш подходящо за случая.
Да, например, на някои сватби има дрес-код да бъдеш облечен само в розово или само в синьо. И на различните събития има различни дрес-коди. Например, коктейлно облекло, официално облекло.
Да, а пък в някои детски рождени дни, например, казват, че темата ще бъде миньоните. И трябва да отидеш с сингъщеризон и да се боядисаш в жълто.
Ето, Ади, има подходящо събитие и за твой анцук, успокой се.
Предлагам да спрем до тук, защото иначе можем да влезем в един голям спор и предаването може да продължи още 100 години до 22 век, докато отново модата се промени.
Така е, благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица. Обичаме ви!
До следващия път!
А до тогава, помнете,
най-хубавият цвят на света е този, който ти подхожда.